Minä olen kesän aikana ajatellut ennen kaikkea rukouksessa, mutta myöskin Raamattua tutkiessani tätä alkavaa syystyökautta. Lähdin täältä Suomesta kesäkuun alussa ja juhannuksen paikkeilla niin aloin käsittää, että nyt on pian kesä ohitse ja sitten tulee syksy ja sitten pitäisi tietää, onko Jumala antanut mitään sanottavaa edessä olevia kokouksia ja muutenkin toimintaan liittyviä erilaisia tehtäviä varten. Minä sain henkeeni tämän profeetta Hosean kirjan 10. luvusta löytyvän jakeen. Ja olen tuntenut, että minä haluaisin tästä jakeesta erityisen paljonkin opettaa tämän edessä olevan alkusyksyn ja mitä sitten aikaa siitä eteenkin päin on olemassa kokoustilanteessa Suomessa. Hosea 10 ja 12. Tämän jakeen keskeltä löytyy tällainen irtonainen lause. Silloin, kun on aika etsiä Herraa. Raamattu kansalle käännöksessä lukee, nyt on aika etsiä Herraa. Minä olen katsonut alkukielistä tekstiä niin hyvin kuin osaan sen tehdä erilaisten lähteiden avulla ja huomaan, että nämä molemmat käännökset ovat yhtä päteviä. Mielenkiintoista ajatella, että kun Jumala sanoo, että joskus silloin, kun on aika etsiä minua, niin hän myöskin sanoo, mutta älä odota yhtään, vaan tuo aika on tässä ja nyt. Silloin, kun on aika etsiä Herraa, nyt on aika etsiä Herraa. Tämän lauseen kummallakin puolella on sitten tekstiä, ja minä luen tämän jakeen nyt kokonaisuudessa, ja sitten sanon hiukkasen lisää tästä jakeesta, ja miten se liittyy tähän meidän iltaamme. Kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvä, niin saatte korjata laupeuden satoa. Raivatkaa itsellenne uudispelto. Nyt on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa teille vanhurskauden sateen. Eräs Jumalan sanan hyvin perehtynyt teologi kirjoittaja sanoi, että laupeus on kaksinkertainen määrä armoa. Toinen selittää Raamattu kommentaarissaan laupeussana ja sanoo, että laupeus on kuin Jumalan käden ojennus sille, joka uskoo, että Jumala ei koskaan enää katso hänen puoleensa. Semmoista on hänen elämänsä. Jumala ojentaa käteensä ja sanoo, hei pysähdy, minä olen laupeuden Jumala. Laupeus, ystävät, on sellainen armon toimenpide, jossa Jumala armahtaa jo armahdettua ja antaa hänelle toisen mahdollisuuden ja kolmannen mahdollisuuden ja tuhannennen mahdollisuuden elämässään saada jatkaa eteenpäin, minkä valo on paljastanut Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan pyhä veri on myöskin puhdistanut. Joten jos me luemme, niin kuin me luemme tässä Hosean tekstissä, Jumalan profeetan kautta tulevaa Herran sanaa Israelille, jossa sanotaan näin, että te saatte korjata laupeuden satoa. Niin tämä ilmaisu tässä näin tarkoittaa sitä, että puheen kohteena on Israel, joka on tavalla taikka toisella poikennut pois siltä tieltä, jolla Jumala haluaa Israelin kulkevan. Yhdellä sanalla sanottuna kysymyksessä on luopiokansa. Tällaiselle kansalle Jumala sanoo, kylväkää nyt syyttömyyden kylvä. Te olette tähän mennessä kylväneet asioita, jotka tekevät teidät alati vain syyllisemmiksi minun kasvojeni alla. Kylväkää nyt jotakin sellaista, joka on syyttömyyttä minun kasvojeni edessä. Ja silloin te saatte korjata laupeuden sato. Te saatte aloittaa uudestaan. Te saatte alkaa alusta. Teidän eilispäivänne, niin tuo minuutti, joka on teidän takananne, kaikki on poissa. Kaikki tulee uudeksi. Sitä on laupeus. Tämä kylvämisen ja niittämiseen liittyvä totuus tässä Hosean jakeessa, se on ollut minun mielessäni erityisemmin kesäkuun loppupuolelta ja yhtä voimakkaasti on mielessäni tänäänkin, kun minä ajattelen sitä, että se mitä on tapahtumassa Euroopassa, muuallakin maapallolla, mutta Euroopassa, Euroopan unionissa ja vielä tarkentaen tämän niin sanotun euroalueen kansakunnissa tällä hetkellä, niin se on tosiasiallisesti kylvön seurausta, sadon leikkuuta, joka ei ole vanhurskas kylvä ja sen tähden myöskin tämä hedelmä, jota euroalueella leikataan, sekään ei ole siunauksellinen hedelmä. Nyt minä pyydän sinut toiseen Raamatun tekstiini, joka on Saarnaajan kirjan luvussa 10. On sitä hiukkasen myöskin luvussa 11, josta luen hetken kuluttua lisää, mutta Saarnaajan kirjan luku 10 jae 19, sen viimeinen lause kuuluu näin. Raha kaiken hankkii. Raha kaiken hankkii. Jossakin Raamatun käännöksessä on hebrean kielen teksti käännetty tällaisessa muodossa. Minä käännän näitä kieltä nyt suomen kielille. Raha kaiken ratkaisee. Se on aika paljon sanottu rahasta Jumalan sanan sivulla, eikö niin? Raha kaiken ratkaisee. No mutta eikö Jumala? Kyllä. Mutta nyt on vain niin, että Jumala on sitonut myöskin rahan tähän kylvämisen ja niittämisen prosessiin. Ja kun ihminen käyttää mammona, niin Jumala antaa hänelle valtuuden käyttää rahaa sillä tavalla, että kaikki hänen elämässänsä, hänen elämänsä ulkopuolella, kenties aivan ikuisuuteen saakka, niin tavalla taikka toisella rahan käytön kautta ratkaistaan. Minä tykkään tästä Raamattu kansalle -painoksen ilmaisusta, raha kaiken hankkii, koska se on vähän niin kuin Jumalalla olisi huumori silmäkulmassa. Ja hän sanoi sinä, että niin, raha kaiken hankkii. Rahalla te saatte ihan mitä te haluatte. Kylväkää vain se mammona, mikä teillä on, ja raha kaiken hankkii. Mutta älkää sitten tulko valittamaan minulle, jos koti menee alta, jos perhe rikkoutuu, jos lapset menevät synnin poluille, jos teidän elämänne kurjistuu, jos te saatte sairauksia ja kuolette ennen aikojanne. Älkää tulko valittamaan minulle, koska raha kaiken hankkii. Ja tämän saman ajatuksen, niin me voimme euroalueen ihmisenä, kun Kreikka heittää varjoansa meidän jokapäiväiseen taloudelliseen elämäämme olemassaoloamme, tämän saman ajatuksen me voimme ja me saamme ja meidän tulee heittää näiden ilmiöiden yllä. Ja siksi tämä minun aiheeni tänä iltana kuuluu näin. Kreikan kriisi, Danielin kuvapatsas ja suomalainen taloudellinen tuho. Minä sanon valmiiksi, että en varmaankaan yhtenä iltana tästä aihemaailmasta selviydy. Olen kysynyt tältä ystäviltä, että ovatko he valmiita avaamaan nämä pajan ovet, vaikka mitään ei pitäisi myöskään ensi maanantaina tapahtua, mutta ystävästi sanovat näin, että jos ei mansikakakkua tarvita, niin kyllä ovet ovat auki ja tänne voidaan tulla. Ja näin me jatkaisimme tätä aihetta sitten siitä, minkä me pysähdymme tänä iltana. Mutta meillä on todellakin kahden illan verran asiaa tämän valtavan tärkeän ajankohtaisen aihemaailman käsittelyssä. Me ollaan muutamia kirjoja täällä. Minä en niitä kauppaa, mutta minä niitä esittelen. Juuri kesän puolivälissä niin tuolla Valtameren toisella puolella niin talousmaailma kohautti hyvin tunnetun James Richards nimisen taloustoimittajan teosta Death of Money, rahan kuolema, The Coming Collapse of the International Monetary System, kansainvälisen rahajärjestelmän lähestyvä totaalinen tuhoutuminen. Minä en tiedä James Richardsista yhtään mitään, mitä tulee hänen mahdolliseen uskonnolliseen asetelmaansa, mutta sen minä tiedän hänestä, että hän ei ole mikään raamattua siteerava kirjoittaja. Ja tämän kirjan, jonka olen lukenut kahdesti alusta loppuun ja tehnyt muistiinpanoja siitä, tämän kirjan voi lukea ilman, että on minkäänlaisia ajatuksia mielessä esillä, jotka liittyvät minkään henkisiin tai hengellisiin, puhumattakaan raamatullisiin asioihin. Tämä on pelkkää mammonaa. Tässä puhutaan aiheen mukaisista asioista. Te, jotka istutte vähän lämpenä, huomaatte, että tässä on oikeastaan hautausmaa tässä kannessa. Ja nämä hautakivet ovat tunnettujen valuutta lajien seteleitä. Siellä on dollari yhdessä kivessä ja siellä on euro toisessa kivessä ja näin edelleen. Symbolisesti tässä on koko maailman talousjärjestelmä haudattu. Tästä kirjasta minä haluaisin lainata yhtä mielenkiintoista tilastoa päästäksemme tämän aiheemme kanssa edelleen nyt kohden Kreikan profeetallisia kuvioita. Kirjan sivulla, katsotaanpa nyt, minulla on kopio sivusta helpottamaan minun lukemistani, mutta ei se helpotu, koska tässä ei ole kopio on mahtunut sivun numeroon, sivulla 138. Sanon näin tarkasti näitä asioita siitä syystä, että aina joku haluaa tarkistaa ja tietää, että onko se juuri niin kuin on lainattu ja on sanottu olevan. Se on juuri näin. Mutta kuuntelepa, mitä tässä lukee. Euroopan unioni, Yhdysvallat, Kiina ja Japani muodostavat globaalin neljän jengen, joka hallitsee 65% koko maailman liikkeellä olevasta käytettävästä rahamäärästä. Ymmärsitkö? Kaikki setelit, kaikki kolikot, kaikki velkakirjat, kaikki bittirahat tietokonemaailmassa. Kaikki kulta, hopea, platina. Koko taloudellinen rikkaus maaplaneetalla. 65% siitä on Euroopan unionin, Yhdysvaltojen, Kiinan ja Japanin omistuksessa. No entä sitten me toiset? Näiden neljän mainitun kansakunnan lisäksi, no Euroopan unioni tietysti ei ole kansakunta, vaan se on 28 kansakunnan yhteisö, mutta puhutaan nyt neljästä, niin kuin täällä kirjassa puhutaan neljän jengistä. Näiden neljän jälkeen, niin kansainvälisen valuuttarahaston mukaisesti on 157 kansakuntaa maapallolla, joilla kaikilla on oma valuutta. 157 kansakuntaa. Ja nämä 157 kansakuntaa jakavat keskenänsä tämän 35% maapallolla olevasta rahavarannosta. Jotkut näistä 157 kansakunnasta ovat suhteellisen rikkaita, esimerkiksi Brasilia, Venäjä, Intia, Kanada, Australia, Meksiko, Korea, Indonesia, Turkki, puhumattakaan Saudi-Arabiasta. Huomaa, kaikki nämä tässä luetellut kansakunnat, niin eivät kuulu noiden neljän joukkoon, jotka siis omistavat 65% maailman globaalista rahavarannosta. Mutta kun me ymmärrämme, että esimerkiksi joku Saudi-Arabia, valtavine öljypääominen, kuuluu tähän 157 kansakunnan joukkoon, niin silloin me joudumme kyselemään näin, että ihan missähän me sitten olemme. Me olemme Euroopan unionissa kyllä, mutta meillä on kuitenkin oma kansallinen taloudellinen elämämme. Sillä kyllähän me lähes joka päivä tavalla tai toisella saamme kuulla, että Suomen velka kasvaa. Me olemme jonkun suomalaisen ministerin mukaisesti samaa väkeä, samaa rotua kuin kreikkalaiset ovat. Heidän velkansa kasvoi ja niin kasvaa myöskin Suomen velka. Tasavallan presidentti keväällä 2015 puhui siitä, että hän on huolestunut siitä, millä tavalla Suomen valtio velkaantuu. No niin, me olemme tuossa luettelossa mukana. Kuuntelehan, 157 kansakuntaa ulkopuolella, siis näiden neljän jengin. 10 näistä kansakunnista ovat taloudellisesti menestyviä ja merkittäviä, niin kuin esimerkiksi Saudi-Arabia. Mutta 147 kansakuntaa ovat sellaisia, että jos yksi niistä katoaisi tällä hetkellä globaalilta finanssikartalta, niin se tiedettäisiin ainoastaan tuon kansakunnan oman elämän piirissä. Naapurivaltionkaan elämä ei kokisi mitään, ei hyvää eikä pahaa, kun tuo kansakunta menee, missä määrin se nyt on sitten oikea sana, mutta te ymmärrätte sanan, kun se menee konkurssiin ja se pyyhitään globaalilta rahakartalta jonnekin. Ehkä jonkun kansainvälisen valuuttarahaston, maailman pankin tai jonkun tällaisen takataskun. Hyvät ystävät, me olemme EU:ssa, mutta mitä tulee meidän kansakuntamme asemaan, niin me olemme näissä 147, jos vain ajattelemme arvoa ja merkitystä, joka meillä on taloudellisena valtana kartalla. Joka tarkoittaa siis sitä, että jos nyt sattuisi käymään niin, että jotakin sellaista niin hullua ja mieletöntä soisi tapahtua täällä Suomessa, jossa kaikki asiat aina tehdään oikein päin, niin ei meistä olisi toiseksi Kreikaksi. Ymmärrätkö, ei meidän kaatumisemme uhkaisi euroaluetta. Mutta jos edessä olevissa, vaikka tänä syksynä nämä vaalit Britanniassa, jos edessä olevissa Britannian vaaleissa kansa päättäisi, että nyt lähdetään joukolla ulos EU:sta. Se on viisas kansakunta, vaikka se on EU:ssa, niin se ei ole koskaan luopunut omasta punnastansa, ei sillä ole tätä euroa käytössä, niin kuin ei Ruotsillakaan, eikä Tanskalla. Mutta meillä on, kun ajattelin sanoa jotain rumaa, mutta en En nyt halua ensimmäistä puhetta kesän jälkeen pitää semmoisena puheena, jossa puhun jotain sopimattomia. Ajattelin vaan sanoa jotakin suomalaisista poliitikoista, mutta en minä heistä mitään nyt sano. No niin, meistä ei paljoa tiedettäisi, jos me joudumme Mieron tielle. Jos me joudumme konkurssiin valtion velkojemme kanssa. Tai samalla tavalla, jos me yksittäisenä suomalaisena kansalaisena ajaudumme sellaiseen velkakierteeseen, että meillä on henkilökohtainen konkurssi. Vielä kerran sanon mitä tahansa. Tuo sana aina sitten kulloinkin merkitsee, mutta me ymmärrämme tuon sanan, jos meillä on henkilökohtainen konkurssi osanamme. Kun ajattelemme tällaista tietä, joka tässä nyt on hiukkasen kaavailtu, niin minua on kovasti puhuttanut ja ihan noin lihassa ja veressä pelottanut, ei hengessä, koska minä tiedän, että Jumala on Herra ja hän hallitsee. Mutta noin lihassa ja veressä on pelottanut tällainen Suomen sisäasiainministeriön poliisiosaston julkaisema brosyyri Passi ja biometria. Tässä brosyyrissä nimittäin valmistellaan Suomen kansaa siihen, että ennen pitkää niin meillä ei enää näytetä passia, tuota punakantista kirjaa tuossa noin, passin tarkastuksissa valtion rajoilla ja näin edelleen, vaan esimerkiksi meidän silmäämme katsotaan määrätyn laitteen kautta. Ja meidän Iiriksemme, siis minä en nyt puhu sinun tuttavasta nimeltä Iiris, sinä ymmärrät, vaan siis meidän silmästämme, meidän Iiriksemme on kuvattu ja siirretty kansainvälisen verkoston miljardeja Iiriksiä käsittävään kirjastoon. Nyt siellä ovat jo meidän sormenjälkemme. Jos olet passeja viime aikoina hankkinut itsellesi, niin sinä olet joutunut antamaan sormenjäljet. Tässä on muuten kesäinen lehti ilmestynyt Yhdysvalloissa, Foreign Policy, ulkomaan politiikka, arvovaltainen lehti, jota Washingtonista käsin toimitetaan. Ja sitä luetaan kaikkialla maailmassa. Nimensä mukaisesti ulkopoliittisia asioita käsittelevä. Ja tässä erikoisnumerossa kansikuvasta alkaen, niin käsitellään tätä tunnistamistekniikkaa, biotekniikkaa, joka tunnetaan sormenjälkimenetelmän. Tässä on ihmisen sormi. Ja sitten siinä on viivakoodia. Ja sitten tuon viivakoodin yhteyteen on liitetty käytännössä koko pallokartan maanosat sen verran, kun niitä nyt mahtuu yhdessä kohtaa pallokarttaa nähtäväksi. Kun minä esimerkiksi nyt parikin kertaa, oikeastaan useammankin kerran tämän kesän aikana, niin saavuin Yhdysvaltain rajavartion johonkin maahantulopisteeseen, niin siellä pistettiin sormet, 4 sormea laitteeseen, joka uskomatonta vauhtia niin detektoi ja alkoi selvitellä miljardien sormenjälkien joukosta niin Leo Martin Thorsten Mellerin 12.07.42, nyt te tiedätte kaiken minusta, minun sormiani. Ja sitten myöskin katsottiin silmät. Nythän on niin, että ei kaikissa kansakunnissa vielä esimerkiksi passia hankittaessa niin tarvitse antaa sormenjälkeä, mutta oletko hakenut passia viime aikoina? Suomessa niin, ja tiedät, sormenjäljet otetaan, kun sinä Suomessa haet passia. No niin, tässä sisäasiainministeriön poliisiosaston brosyyrissä, niin ennakoidaan tätä kehitystä. Ja aletaan puhua siitä, että nyt mennään siruaikaan. Ensimmäinen vaihe on se, että siru löytyy passista. Ja kun passin annat, kuvitelkaa me nyt tämä on passi tässä näin, niin nyt se on suljettu, nyt sinä avaat sen, tässä on siru, niin lukijalaitteeseen pistetään sinun passisi ja aivan reaaliajassa sillä hetkellä käytännössä, kun passi koskettaa lukijalaitetta, niin informaatio tulee rajavartiomiehen, naisen silmien eteen tietokoneeseen. Ja se kertoo sinusta kaiken. Mutta se myöskin paljastaa, että tämän passin kantaja, Leo Martin Torsten Meller ja niin edelleen, niin hänen sormen jälkeensä ovat tällaiset. Ja ne tulevat siihen kuvaruutuun. Ja sitten minä pistän omat sormeni lukulaitteeseen, ja sitten nämä kaksi paria sormia laskeutuvat päällekkäin. Ja jos ne eivät ole 100-prosenttisesti identtiset, niin silloin voi olla, että minulla on hikeä tai jotain sormessa ja annetaan vähän pyyhkiä ja pyyhi sormesi ja sitten hetken kuluttua pane uudestaan. Ja jos ei sittenkään muutu, niin seuraavassa vaiheessa siellä jossakin tiskin alla rajavartio ihminen painaa nappulaa ja hetken kuluttua tulee pari gorillaa siihen sinun taakse ja sanoo, niin Leo Martin Torsten Meller, nyt mennään vähän juttelemaan ja sitten mennään. Mutta se, mitä on tulossa tämän poliisin passi- ja biometria-esitteen mukaisesti, niin ei se koske vain tällaisia ulkomaanpassikysymyksiä. Se koskee koko minun ja sinun identiteetin tunnistamista. Me olemme matkalla sellaiseen lähitulevaisuudessa olevaan maailmaan, jossa me emme enää voi, niin kuin sanotaan, feikata. Ei meikata, tytöt, meikatkaa rauhassa, mutta emme voi enää feikata, emme voi siis pettää ja sanoa olevamme joku toinen kuin joka me todella olemme. Ja täällä minulla on arkistossani semmoinenkin Ruotsissa ilmestynyt, no en ota sitä turhaan esille nyt, mutta Ruotsissa ilmestynyt kaupallinen lehti, joka vitsailee tämän biometrisen identifioimisajan hyvistä ja huonoista puolista ja sanoo, että vielä tämä luottokorttimaailma on semmoinen, että jos sinun luottokorttisi varastetaan, niin sitä voidaan käyttää aika monta kertaa. Vaimoni tietää sen tänä kesänä, hänen korttinsa tiedot varastettiin ja korttia käytettiin 4300 euron edestä ympäri maapalloa, ennen kuin se paljastui ja tehtiin rikosilmoitus ja pankki pysäytti kortin käytön. Muutamassa vuorokaudessa 4300 euroa meni tuolta kortilta rahaa. Joten tämä ruotsalainen lehti niin leikkiä laskien sanoo näin, että nyt kun tämä siru tulee, niin onhan se selvä. Puhutaan nyt vaikka suomalaisen nimin, että jos Matti lähtee kauppaan, ja hän on käyttänyt aikaisemmin vaikka Maijalta varastamaansa luottokorttia. Niin entäs nyt sitten? Hänen pitäisi irrottaa Maijan pää ja panna se kainaloon. Ja mennä seisomaan sitten kassan luokse ja sanoa, että juu, hän maksaa. Ottakaa tosta noin sirusta, joka on tuossa päässä. Hän maksaa tämä minun laskuni. No eihän se näin mene, me ymmärrämme sen. Mutta sinä ymmärrät tässä maassa, tässä maailmassa, missä me elämme, niin tämä tällainen varastaminen, rikollisuus, kaikki tämä tämmöinen paha, mikä on olevaista ja lisääntyy lisääntymistään, niin yhteiskunta haluaa suojella ja varjella sinua, minua, meidän kotiamme, lapsiamme, perheitämme, vanhuksia ja monta hyvää ajatusta. Kuuntele nyt, mitä minä sanon. Monta hyvää ajatusta on kaikkien tällaisten biometria- ja muiden suunnitelmien takana. Turvallisuuskysymys. Mutta nämä, jotka tällaista keksivät, koska he eivät lue Raamattua, koska he eivät tiedä, mitä Raamatun profeetiassa lukee, niin he eivät tiedä, että koko tämä nykyinen maailman järjestelmä Raamatun mukaisesti on pahan vallassa. He eivät tiedä, että Jumala on Aadamin sijaisvallan käyttämisen kautta joutunut luovuttamaan tämän maaplaneetan päällä tapahtuvan elämän puitteet hänelle, jota Raamattu nimittää tämän maailman kuningas ja myöskin tämän maailman Jumala nimillä. Se on hän, joka tekee Raamatun mukaisesti työtään tottelemattomuuden lapsissa. No keitä nämä tottelemattomuuden lapset ovat? He ovat niitä ihmisiä, jotka eivät ole alistaneet tahtoansa Jumalan tahdon alla. He ovat niitä ihmisiä, jotka eivät ole vielä kokeneet armosta tapahtuvaa uudesti syntymistä. Ja näillä ihmisillä saattaa olla aivan hyvät jalot ja kauniit suunnitelmat tulevaisuudesta mielessään, kun he luovat tällaisia järjestelmiä, mitä nyt parasta aikaa valtavasti luodaan. Mutta tosiasia on se, että tämän maailman ruhtinaisen Herra tietää, että näiden juttujen täytyy olla paikoilla tämän sukupolven päivän. Katsohan, Jumalalla on omat viimeisen sukupolven merkkinsä. Jerusalem, yhdistetty Israelin pääkaupunki on yksi tällainen merkki. Mutta paholaisella on omat merkkinsä. Ja yksi tällainen merkittävä merkki liittyy siihen globaaliin valtaisaan muutostapahtumasarjaan, jossa Kreikka ja euroalue ja Suomi on yksi osa, jonka päämäärä on 666 järjestelmän tuominen maaplaneetalle pedon merkkeineen, rahattomine, kaupan käynteineen ja tällaisena. Tässä minun kädessäni on maailman, näin näkeen sanotaan, arvovaltaisimman sanomalehden New York Timesin viikonloppunumero toukokuun 3. päivä 2015. New York Timesin logossa lukee "All the news that's fit to print." Eli noin vapaasti käännettynä, meidän sanomalehdestä luet vain kaikki ne uutiset, jotka ovat tarkoitetut ja sopivat luettaviksi. No niin. New York Timesin jo mainittuna päivänä julkaisema viikkolehti jaetaan lehden mukana sunnuntaisen. Tässä on dollari, joka on kuin myllyssä hajoamassa tuhansiksi ja tuhansiksi biteeksi. Oletko kuullut tämän termin bitti? Se on tietokonemaailmaa tunteville selvä käsite. Sinun kuvasi, tietosi, asiasi, tekstisi, kaikki, se on bitteinä säilytetty. Ja sitten nämä bitit kootaan ja yhtäkkiä sinulla on oma kaunis kuvasi siinä printerissä, kun se paperi tulee sieltä ulos. Tässä on käynnissä paperirahan hajottaminen biteeksi. Täällä alhaalla lukee "In code we trust". Näissä Amerikan dollareissa on lukenut "In God we trust", Jumalaan me turvaamme. Nyt tässä vähän noin leikkiä laskien, niin sanotaan, että nämä paperirahat katoavat ja ei tässä enää Jumalaa tarvita, kun meillä on tietokonejärjestelmä. Näihin pedon merkkeihin, näihin koodeihin me turvaamme nyt. Puolet tästä lehdestä käsittelee tämän uuden yhteiskunnan tulemista. Keskeltä lehteä tämä osasto alkaa "The Money Issue". Kysymys on rahasta. Se on melkein kuin, eikö totta, Saarnaajan kirjasta, raha ratkaisee kaiken, raha hankkii kaiken. Kysymys on rahasta. Ja täältä sitten mitä siinä mahtaa olla. En ole laskenut tätä sivuja koskaan tarkalleen, mutta 50 sivua ehkä. Tekstiä, kuvia, haastatteluja, dramaattista materiaalia osoittamassa, että kyllä se nyt niin on. Tätä aikaa me elämme. Raha sellaisena kuin sinä ja minä sen tunnemme. Eurot sellaisena kuin sinä ja minä sen tunnemme. Tämä globaali rahatalous sellaisena kuin sinä ja minä sen tunnemme. Tämä globaali talous on katoamassa. Ja kristittyinä Raamatun mukaan ajattelevina ihmisinä me sanomme, että se mitä on tulossa tilalle, niin se on pedonmerkki. Nimittäin se on sitä, mistä ilmestyskirja sinun Raamatussasi puhuu ja sanoo, että jolla ei ole määrättyjä koodeja, tunnuksia, näin edelleen, niin tämä henkilö ei voi ostaa eikä myydä. Mietipäs hetki, mitä sinun elämässäsi tapahtuisi keskiyön jälkeen huomenna. Jos tänä iltana kävisi käsky, niin kuin Augustinukselta kerran, että nyt ei panna maailmaa verolle, vaan nyt tuodaan uusi kansainvälinen talousjärjestelmä, UKTJ. Lyhenne, joka on ollut jo lähes 30 vuotta käytössä. UKTJ, uusi kansainvälinen talousjärjestelmä. Nyt tuodaan tämä UKTJ Suomeen. Tai sanokaa mennä, nyt se tuodaan Euroopan unioniin. Nyt Kreikan kriisi ja kaikki, mitä tapahtuu euron ympärillä, vaikuttaa siihen, että nyt täytyy aloittaa alusta. Miten sinun kävisi, jos sinulla ei ole sirua? Monta vuotta sitten, itse asiassa ehkä 25 vuotta sitten, kun näitä asioita alettiin tutkia ja näistä opetettiin ja puhuttiin, niin Alppilan seurakunnan silloinen Körtti kirkkoherra, hyvin, hyvin rakas veli, arvosti tavattomasti Patmos-lähetyssäätiön työtä, kun me muutimme Alppilan seurakunnan alueelle, avasimme Harjukadulla kristillisen keskuksen. Muistatteko te niitä aikoja? Me oltiin kaikki nuoria ja nättejä silloin. Nyt me ollaan vain nättejä, jotkut meistä ei enää niin nuoria. Mutta kun avattiin kristillinen keskus, niin Alppilan seurakunnan alueella, kun olimme, niin kirkkoherra otti yhteyttä ja sanoi, että saisinko minä tuoda koko meidän työntekijäjoukon. Meillä on kerran kuukaudessa semmoinen yhteyspäivä, kun me menemme johonkin ja yritämme oppia jotakin, nähdä jotakin ja sitten myöskin juomme kahvit tai ehkä syömmekin. Ja nyt kun te olette tulleet tänne meidän seurakunnan alueelle, me haluaisimme, että jokainen saisi tutustua teihin. Ja Alppilan seurakunnasta niin tultiin sitten joukolla kokemaan tällaista ihmeellistä päivää ja ainakin meille hyvin ihmeellistä päivää. Ja siitä alkaen meillä on ollut, oli erittäin hieno suhde Alppilan seurakuntaan ja vieläkin saamme käyttää tuon seurakunnan tiloja. Mutta noihin aikoihin siis tämä niin sanottu UKTJ oli jo vähän esillä kristittyjenkin keskusteluissa. Ja Alppilan seurakunta järjesti tilaisuuden. Se oli kai niin, että kirkkoherra Toivanen, tämä oli se veli, josta äsken puhuin ilman nimeä, hän ensinnä kysyi minulta, että tulisinko minä tämmöiseen sunnuntai-iltapäivään paneeliin, jossa puhutaan näistä ilmestyskirjan asioista, mutta erikoisesti kohdistetaan huomio tähän rahakysymykseen. No, joo, kiitos kutsusta, tulee mielellä. Ja sitten siinä oli useampia henkilöitä paikan päällä. Ja menemättä sen enempää nyt siihen vähän kuumaankin debattiin, jota käytiin pöydän takana paneelistien kesken, niin lähinnä kohdistan huomioon seuraavaan asiaan. Kun oli vapaan sanan vuoro, kun kirkon täyteisen yleisön keskeltä sai nousta ja esittää kysymyksiä, niin eräs nuorehko nainen nousi ja hän sanoi, että niin, hän on äiti, hän on yksinhuoltaja äiti, hänellä on kaksi alle kouluikäistä lasta. lasten isä on kadonnut sillä tavalla, että mitään apua häneltä ei saa ja elämä on niin riippuvaista kaikesta avustuksesta, mitä saa yhteiskunnalta ja näin. Ja hän sanoi, että kyllä minä uskon, että Jumala ymmärtää, jos minä menen ja otan merkin, kun Jumala tietää, että kysymys on minun pienten lasteni maidosta ja ruoasta. Minä kuuntelin, kaikki panelistit kuuntelivat naista. Se ei ollut mitään tuollaista tyhjän haastamista, se ei ollut mitään vitsien kerrontaa häneltä, vaan koko hänen olemuksensa puhui sen puolesta, että yhtäältä hän tiesi, miten vakava tämä asia on, josta nyt puhutaan. Toisaalta hänen pienet lapsensa, hän oli heidän ainoa toivonsa, ainoa huoltaja. Ja minä istun siinä, en ole mitenkään varustettu siihen, että minä olisin kehotettu sanomaan jotakin tälle naiselle. Mutta olen ahtaalla, olen ahdistettu ja ehkä minä jotenkin, en rukoile, mutta ehkä minä kommunikoin jotenkin Pyhän Hengen suuntaan, että Jumala, miten hänenkin kohdallansa ja miljoonien hänen kaltaisten kohdalla eräänä päivänä asiat sitten menevätkin. Ja ihan niin kuin sinä kuulisit minun ääntäni, jos minä pyytäisin veljeä tuolla tarkkaamassa pistämään täydet volyymit päälle. Ja minä pistäisin kädet näin tämän mikrofonin eteen ja kaikella voimalla, mitä keuhkostani lähtee, niin huutaisin. Semmoisella volyymilla minä kuulin hengessäni Jumalan Pyhän Hengen äänen puhuvan. Vain muutaman sanan, kolme sanaa. Minä en ymmärrä. Nytkin, niin te voitte nähdä, että niin, ainakin vanhan Suomen kansa sanoi, että kananliha tulee keholle. Minä koen sen poskissani, veri pakenee, käsivarret reagoivat, keho reagoi. Nimittäin tässä minä voisin jutella tästä kahden kesken tai pienessä piirissä ja kokisi samaa, mutta nyt minä julistan Jumalan totuutta teille. Ja tämä hetki tulee niin valtavan voimakkaana minun hengessäni uudistetuksi, tämä Jumalan äänen kuuleminen. Minä en ymmärrä. Että minä melkein yhtä tuoreesti kuin silloin, vuosikymmeniä sitten, niin koen tässä tuon dramatiikan ja tuon jännitteen, joka minun henkeeni muodostaa. Kolme sanaa. Kolme Jumalan äänellä lausuttua sanaa. Jumalan vastaus tämän yksinhuoltaja äidin tuskaan. Minä en ymmärrä. Sanoinko minä sen siinä? Ei, minä en sanonut. Minä koin, että se ei kuulu tähän. Mutta kun tilaisuus päättyy ja joku, oliko se kirkkoherra itse, niin sitten Herran siunauksen lukee, niin minä nousen jo ja lähden kävelemään kirkon käytävää. Tämä nainen istui, minä lasken sen varmasti ennakkoon monta kertaakin mielessä, hän istui kuudennen penkkirivin suurin piirtein kolmantena tai neljäntenä ihmisenä käytävästä laskettuna. Minä kuljen siihen, olen valmiina, kun rukous on loppu. Minä olen siinä ja kun hän nousee, hän tulee minun eteen, niin minä sanon, saanko minä pyytää sinut minun kanssani juttelemaan. Ja me menimme jonnekin kirkon etuosan kulmaan ja minä kerroin hänelle, mitä minä olin kokenut. Mutta rakkaat, nyt on sillä tavalla, että jos sinä muistat vielä, mitä minä tuossa alussa sanoin. Nyt on sillä tavalla, että luopio Israelille Jumala sanoo. Kylvä. Syyttömyyden kylvä. Sinun täytyy ottaa riskejä palvelessasi Jumala. Oletko sinä huomannut, että Jeesus ei ole sellaisen niin sanotun yleisen evankeliumiskutsun kannalla evankeliumien sivulla? Tämä ei ole minun asiani, mutta minä seuraan amerikkalaisen Minneapolisin kaupungin suorastaan legendaarisin Bethlehem baptistikirkon johtotiimiin kuuluvan teologian tohtori John Piperin blogeja. John Piper on reformoitu baptistiteologi. Hän on kirjoittanut ehkä 50 kirjaa. Hän on aivan eturivin raamatullisia veljiä. Jos minä sanon näin, että hän on jonkun Juha Ahviona, Pasi Turusen oikein semmoinen lempiblogisti, niin sinä ymmärrät suurin piirtein, missä spiritissä tämä veli kirjoittaa. John Piper. Hän käsitteli tässä hiljattain tämän amerikkalaisen tilanteen keskellä tätä luopumusta, joka vetää miljoonamäärin, kymmeniä miljoonia kristityn nimeä kantavia ihmisiä peräänsä. Ja kun valtio määrää näin ja kun valtio sanoo näin ja kun homot marssivat ja valkoinen talo on sateenkaariväreissä kylpevä, ajatelkaa koko valkoinen talo sen korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen, joka toi tämän pakkoavioliittojutun. Niin koko valkoinen talo valaistiin näillä kuudella sateenkaarilipun värillä. Koko valkoinen talo. Mistä tahansa päin katseli valkoista taloa, niin se oli yksi ainoa valtava sateenkaarilippu. Se oli John Piper, joka blogissaan kirjoitti ja sanoi, että ottakaapa tehtäväksi, lukekaa 4 evankeliumia alusta loppuun. Ja etsikää yhtä ainoata asiaa sieltä. Esittikö Jeesus niin sanottuja, tänään niin suosittuja, yleisiä kutsuja, tule, lähde seuraamaan Jeesusta? Taidotko tehdä ratkaisu, nosta kätesi? Ei. John Piper kirjoittaa ja sanoo, että Jeesuksella on enemmän sellaisia kohtaamisia ihmisten kanssa, jossa hän joko suoraan sanoo, älä tule ja seuraa minua. Tai sitten hän asettaa riman niin korkealle, älä sinä mene hautaamaan omaistasi. Tulehan seuraa minua nyt. Jos et tule, mene ja pysy kuolleettesi kanssa. Se on tämmöistä tämä Jeesuksen alttarikutsutyö. Jeesus sanoi, joka jota ristiänsä ja seuraa minua, ei ole minulle arvollinen. Ymmärrättekö? Ja nyt kun meille sanotaan Hosean kirjassa, että jos me kylvämme kylvön, joka on vanhurskautta täynnä. Jos me kylvämme siemenen, joka ei syytä meitä. Jos meidän tekomme, jos meidän sanamme, jos meidän ajatuksemmekin Jumalan edessä ovat sillä tavalla puhtaita ja erotettuja Jumalan palvelemiseen, Jumalan seuraamiseen, että mitään syytöstä niistä ei Jumala tule nostamaan meitä vastaan, niin me saamme laupeuden leikkauksen suorittaa kylvämme seurauksen. Ne on ihana tuo laupeussana. Ehkä sinä ymmärrät, miksi minä puhuin sitä 5 minuuttia alussa. Ei ole koskaan myöhäistä aloittaa alusta, rakkaat. Ei ole koskaan myöhäistä lakata kylvämästä orjantappuroita. Ei ole koskaan myöhäistä alkaa kylvää vanhurskauden kylvää. Sillä Jumalan laupeus on kaksinkertainen määrä armoa. Ja sen kanssa me uskallamme eteenpäin. Minä puhuin John Piperista ja olen puhunut New York Timesista. Ja kaipa tähän samanlaiseen helminauhaan sitten voi vielä sijoittaa yhden asian, joka jääköön tänä iltana viimeiseksi näistä kokemuksista tuon menneen kesän ja siellä valtameren takana koettujen asioiden joukossa. Israelilainen tutkija Bob O'Dell, kuulostaa ihan skotlantilaiselta nimeltä, mutta kyllähän juutalainen on. Bob O'Dell, hän on valmistanut 35 minuuttia pitkän videon, jonka minä sain katsoa Amerikan matkani aikana. Ja tässä videossa tämä erittäin oppinut Israelin historiaa, Jumalan kansan historiaa, kristillistä historiaa, mutta ennen kaikkea Raamattua tuntema mies, niin tuo esille sellaisen merkittävän asian, että missä tahansa Jumala sallii leikata taloudellisen katastrofin yhdelle kansalle, niin siellä tuo kansakunta muutaman vuoden säteellä on rikkonut sen liiton, jonka Jumala suvereenisti julistaa tehneensä Genesis 12.3 kohdassa. Mennäänpä tuohon ensimmäiseen Mooseksen kirjaan, luku 12 ja 3. Raamattu kansalle painoksessa lukee ensinnäkin eräänlainen osastorubriikki tässä näin, kantaisien historia, siis Israelin kantaisien historia. Ja sitten luku 12, se on otsikoitu, Jumala kutsuu Abramin. Varmaan sinä tiedät, mitä tähän kutsuun liittyy. Mutta Odell, hän viittaa nyt tähän kolmannessa jakeessa olevaan sisältöön, jonka minä luen sinun kanssasi. Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiroan sen, joka kiroaa sinua. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat, siis kenessä Abrahamissa ja hänen siemenessään. Nyt kun hebrean kielellä raamatullisesti toivotetaan siunausta jollekin. Minä toivotan nyt sinulle siunausta. Niin jos minä hebreaa sinulle puhuisin, niin tiedätkö sinä, mitä minä sinulle sanoisin? Minä sanoisin sinulle ne sanat, jotka löytyvät Uuden testamentin puolella. Siellä ne on kirjoitettu kreikan kielellä, mutta ne on käännetty onnellista kyllä meille suomalaisille suomen kielelle. Ja minä luen sinulle, sisareni, mitä minä sanoisin sinulle, jos minä siunaan sinua, niin kuin tuossa Jumala sanoi, että hän siunaa. 3. Johanneksen kirje. 2. jae. Rakkaani, toivon, että sinä menestyt kaikessa ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy. Tämä on se siunaus. Toki siihen sitten voidaan liittää monta muuta asiaa, mutta tämä on se siunauksen ydin, jonka hebraalinen kansa tuntee Abrahamin alkujuurista alkaen. Tämä on se siunaus. Ei Johannes keksi mitään uutta tai ei Pyhä Henki anna mitään seurakuntaelämään kuuluvaa ainoalaatuista ilmestystä Johannekselle. Johannes toistaa sen, mitä jokainen juutalainen hänen päivinänsä on itse kuullut ja varmasti itse on lausunut. Tarkoittaa sitten tai ei tarkoita, mutta tämä on se siunaus. Ja nyt Jumala siis edellyttää, että me toivotamme Abrahamin lihalliselle siemenelle, että sinä menestyt kaikessa ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyt. Jos me toivotamme tällaista Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siemenelle tänään, niin me emme esimerkiksi anna rahojamme kirkon ulkomaan avulle, tai Palestiinan ystäville, tai jollekin toiselle tällaiselle, joka näillä rahoilla, voi olla, että se kulkee monen välikäden kautta, mutta loppujen lopuksi tuetaan sitä, mikä kiroaa Israelin. Ymmärrättekö? Siellä, missä asun Vuosaaressa, on ranta lähellä ja siellä rannassa on ollut, en tiedä päteikö se tänä vuonna, mutta on ollut semmoinen vanha, melkein uppoamisvalmis laiva, jossa sunnuntaisin on mahdollista syödä ihan semmoinen hauska merilounas. Olemme siellä käyneet perheenä muutamia kertoja menneenä vuosina. Ja nyt tämä alus oli epäsuorasti esillä juuri saapuneen tämän elokuun Helsingin Sanoman kuukausiliitteen siellä viimeisellä aukeamalla, missä on joku henkilökuva ja hänen elämästään ja työstään puhutaan. Siellä on sen miehen elämän story, joka nyt toimii kipparina tässä laivassa. Ei siinä niin paljon puhuta siitä, mitä tuo laiva nyt tekee, mutta siinä puhutaan tämän miehen elämästä ja siinä esimerkiksi kerrotaan meille, että hän oli yksi näitä miehiä, jotka purjehtivat Gassaan vieden 40 tonnia sementtiä, jonka julma Israel sitten otti pois eikä antanut viedä Gassaan köyhien ihmisten rakennusten rakentamiseen. Ja me tiedämme, että näihin tämmöisiin juttuihin niin kristityt, hyvää tarkoittavat, ihmistä rakastavat kristityt menevät kuin halpaan ja antavat rahansa esimerkiksi sementtikauppoihin, joissa mitään ei rakenneta, kuule minä tiedän mitä minä sanon, mitään ei rakenneta lastentarhoihin eikä sairaaloihin eikä tällaiseen, vaan rakennetaan näitä niin tunneleita. Mutta minä luen sitä tekstiä. Ajattelen näin, että jaa, tässä on Suomen suurin sanomalehti, viikonloppunumero, kerran kuukaudessa tuleva aikakauslehti, joka on esillä partureissa ja baareissa ja ties missä, jota luetaan ja rautatievaunuissa ja linja-autoissa ja kaikkialla. Ja taas jotakin sykkii jonkun ihmisen, rehellisen, hyvää tarkoittavan ihmisen sydämessä, joka ei tunne totuutta, sykkii. Ajattelen, jaa, kyllä siinä on jalomies 40 tonnia sementtiä Gassaan. Ja sitten siellä on vielä joku semmoinen kirous Israelista, että hän ei voi ymmärtää tätä saartoa, että miten Israel voi olla näin julma, näin kauhea ja tehdä jotakin tämmöistä. Maailma on täynnä tätä. Ja kristityn on mahdollista mennä halpaan. Ja nyt, jos meidän asenteemme juutalaiseen ja Israeliin ei ole tämä, joka on Johanneksen käyttämä hebraainen siunaus uuteen liittoon istutettuna. Jos meidän asenteemme ei ole tämä, niin silloin tämän juutalaisen tutkijan mukaisesti, me joudumme mitä ilmeisemmin kansakuntana kokemaan sen, että jos me emme siunaa Israelia, niin sitten Jumala kyllä osaa ottaa siunauksen pois myöskin meidän kansakunnaltamme. Ja nyt kuuntele. Yhdysvalloissa tapahtui, että 1920 ja siitä vähän eteenpäin, niin Yhdysvaltain hallitus vahvisti sellaisen lain, jonka mukaisesti ensimmäisen maailmansodan jälkeen Euroopasta ei enää voitu tuoda ja tulla siirtolaisina Yhdysvaltoihin vapaasti, jos kansallisuus oli juutalainen. Tarkat tutkimukset osoittavat, että jos Yhdysvallat ei olisi pistänyt tällaista lakia voimaan, minä tarkistan vielä, että en sano mitään omaani nyt näin, niin 3 miljoonaa juutalaista niistä, jotka kaasutettiin natsien keskitysleireissä, 3 miljoonaa tällaista juutalaista olivat halukkaita tulemaan Amerikan Yhdysvaltoihin ennen 30-lukua, ennen Hitlerin valtaan pääsyä, ennen keskitysleirien tulemista. Mutta Yhdysvallat oli sulkenut oven. Ja tätä Jumala kesti muutaman vuoden. Sisäpolitiikassa, ulkopoliittisella kentillä, käytiin ankaraa taistelua. Monet painostivat Yhdysvaltain hallitusta ja vallassa olevia muuttamaan nämä tällaiset määräykset, mutta mikään tämmöinen ei toiminut. Ja sitten tuli vuosi 1929. Tunnetko sinä historiaa? Tänään mies istuu kirjoituspöydän takana, polttaa sikaria, lukee teleprinterin kautta hänen huoneeseensa raksuttavia pörssiuutisia. Jaha. Jaha, tämä oli hyvä sijoitus. Nyt tuli 5 miljoonaa ihan hetkessä lisää. No tämä on vähän huonompi, mutta ei se mitään. Tämä korvaa taas sen. Näin rikkaat elivät Amerikassa tänään. Ja kuukausi tämän päivän jälkeen tämä sama johtaja seisoo hattu kädessä ruokajonossa ja kerjää yhtä lautasellista perunakeittoa. Kaikki on mennyt. Miksi? Mitä sinä kylvät? Sen sinä niität. Ja jos se on totta globaalisti, niin se on erityisen totta pakanan ja Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siementä olevan jälkeläisen välisessä suhteessa. Mennäänpä nyt rakentamaan hieman siltaa tuonne Kreikan suuntaan. David Wilkerson. Te tiedätte hänen kirjansa, Näk. Te tiedätte sen täydennetyn painoksen tästä kirjasta, jossa on valtaosa samaa tekstiä kuin on tuossa ensimmäisessä. Mutta Näky nyt kirjassa on jonkun verran lisäystä ja jonkun verran sellaista hienoa uutta säätöä tiedon suhteen, joka auttaa ymmärtämään hänen sanomaansa vielä enemmän. Vuonna 1900, katsotaanpa nyt, että minä en anna väärää tietoa. Vuonna 1973 Wilkerson oli puhunut puheen, jossa hän ennakoi tulevaa taloudellista katastrofia. Se oli hänen ensimmäinen tämänkaltainen puheensa. Amerikkaa koskevaa, mutta koko maailmaa koskevaa. Ja sitten jokaisena vuosikymmenenä kuolemansa saakka, niin tämä Jumalan vartiomies ainakin kerran jossakin suuressa tilanteessa, viime aikoina sitten oman seurakuntansa saarnatuolissa, niin toi näitä asioita esille. Ja nyt te ehkä muistatte, että Suomessa ylitse kaikkien kristillisten rajojen, niin erässä vaiheessa levitettiin Wilkersonin painettua tekstiä ja myöskin puhuttua tekstiä, jossa hän ennakoi tämän taloudellisen loppuromahduksen tulemisen ja mainitsee sen alkavan Euroopasta. Ja sitten hän sanoo vielä, että se alkaa meren rantavaltiosta. Hän sanoo senkin, että se alkaa valtiosta, jolla on pitkällinen historia merenkulussa aivan antiikin aikoihin saakka. No tämä jo merkitsee sitä, että aika paljon eurooppalaisia valtioita putoaa kehästä, koska ei oikeastaan ole mitään muuta mahdollisuutta kuin Välimeren, siis Etelä-Euroopan valtiot, ehkä Britannia voidaan jollakin tavalla ajatella myöskin, mutta katseet kohdistuvat Välimeren valtioihin. Sitten tulee tämä Kreikan kriisi. Ja sen kohdalla niin useat alkavat sanoa, että joo, tämähän se on. Mutta nyt minulla on hallussani Wilkersonin filmattu puhe. Me pistämme sen nyt liikkeelle, että me saadaan sen tähän ennen kuin aikamme päättyy. Siinä puheen alussa Wilkerson noin 2 minuutin verran puhuu asiaa. Englannin kieltä taitava ymmärtää sen, joka ei ymmärrä, niin älä ole pahoillasi. Minä en voi alkaa puhua siihen päälle käännöstä, koska se sekoittaa sitten sen hetken, jonka minä käännän teille. Nimittäin me lopetamme katselemisen ja kuuntelemisen sellaiseen hetkeen, joka muistaakseni on 2 minuuttia, jotain 30 sekuntia sen jälkeen, kun tämä puhe on alkanut. Siis aivan puheen alussa, niin Wilkerson tuo esille näkyä, joka liittyy liittyy tähän, mikä tapahtuu Euroopassa. Ja tämä on ainoa kerta, jolloin Wilkinson mainitsee nimen. Ja nyt me kuuntelemme. Ja minä käännän teille sen viimeisen lauseen, missä tuo nimi on. Ja sitten me jatkamme siitä eteenpäin. Pistetään tämä liikkeelle.
Jesus, we desperately need your power.
73.
Tämä on puhuttu. I ask humbly now to give me the courage and help me to say it from my heart without fear and trembling. In Christ's name, amen. God's placed me here tonight to warn of a coming hour of persecution. The Holy Spirit is my witness. This convention tonight is being warned here and now of an intense hour of persecution for all spirit-filled believers.
Pyhällä hengellä täydet uskovat joutuvat vainotuksi vankiloihin.
Heitä mestataan. Now if you believe Acts 2:4 about a special endowment of power from on high, then you've got to also believe Acts 2:17. Your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions. I saw a vision this past April. Frightening, it staggered my mind. And for the past 3 months, I've tried to shake it off. But I can't do it.
Kolmen I've only had two in my life. Yrittänyt
the first, 15 years ago, took me to the streets of New York, and every fact of that vision's been fulfilled. I've been terribly afraid to share this vision up till tonight, for fear I'd be called a fanatic. But the same Holy Ghost that prompted me 12 years ago to share the story of the cross and switchblade has prompted me tonight to share this vision with you. And this vision, I saw five terrible calamities coming to America and the world. First of all, a worldwide recession caused by economic confusion. I saw in my vision at most a few more fat, flourishing years and then an economic recession that's going to affect the lifestyle of every wage earner in the world. The world economists are going to be at loss to explain what's happening. It's going to start in Germany, spread to Japan, and finally to the United States.
Wilkinson sanoi, että hän on kaksi kertaa elämässään saanut kokea, että Jumala on todella antanut hänelle näyn. Ja sehän tulee esille näissä hänen näkykirjoissaan, myöskin näissä suomenkielisissä käännöksissä. Ensimmäinen näky koski 50-luvulla Jumalan halua lähettää hänet New Yorkiin jengiläisten maailmaan todistamaan Jeesuksesta. Se oli todellinen näky. Toinen näky tuli hänelle huhtikuussa 1973. Ja vielä kuolemansa edellä, niin Wilkinson toisti tämän saman asian. Hän on vain kaksi kertaa todella saanut kokea sen, että Jumala on antanut todellisen näyn hänelle. Todella aivan kuin tempaissut hänet taivaalliseen maailmaan, näyttänyt hänelle sieltä ylhäältä käsin, mitä alhaalla tapahtuu. Ja nyt tämä toinen näky. Hän näkee, miten viisi kovaa iskua tulee Jumalalta Amerikan päälle, mutta samalla koko sen ihmiskunnan päälle, joka on hyljännyt Jumalansa. Ja ensimmäinen isku tapahtuu sillä tavalla, että Jumala tulee järkyttämään globaalisti kaikkia talousjärjestelmiä. Ja sitten hän sanoo, ja tämä alkaa Euroopasta, Saksasta. Ja sitten se jatkuu sieltä Japanin kautta Amerikkaan, Saksasta. No nyt on mielenkiintoista meidän todeta ja paljon enemmän tästä viikon kuluttua maanantaina, mutta meidän on mielenkiintoista todeta, miten tämä Kreikan kriisi lopultakin muodostui yhteenotoksi, ja minä lainaan New York Timesia helmikuun 19. päivä 2015, It's Germany versus Greece, and the very survival of the Eurozone is at stake. Lopultakin on kysymys yhteenotosta Kreikan ja Saksan välillä. Ja riippuen siitä, kuka häviää, niin koko euroalue tulee kaatumaan. New York Times, muista. Ei Peräkylän uutiset, New York Times. Ja nyt minulla on kaikki nämä leikkeet olemassa, joihin minä vetoan nyt. New York Times ja toinen tärkeä sanomalehti, jota myöskin Yhdysvalloissa, jos mahdollista, joka päivä luin New York Timesin rinnalla, Wall Street Journal. Nämä kaksi huippusanomalehteä niin esittivät kesäkuun lopusta alkaen. Te muistatte, oli siis tämä dramaattinen päätös Kreikan asioissa. Suomalaiset mediat, mitä ne julkaisivatkaan. Katsokaa näitä varmasti teille tuttuja lehtiä. Iltalehti 29. kesäkuuta 2015. Kreikan kriisi. Toivo meni. Pankit suljetaan, automaatit tyhjenevät, ero eurosta lähestyy. Mitä tapahtuu asuntolainoille, matkoille, taloudelle, työllisyydelle? Näin kriisi iskee Suomeen. Näinä samoina päivinä nämä kaksi amerikkalaista valtalehteä, New York Times ja Wall Street Journal, niin esittivät etusivulla tämän kaltaisia otsikkoja. Ensimmäinen otsikko. Merkel, kova kuin graniitti, Kreikkaa vastaan. 5 päivää myöhemmin Merkel ei sano mitään. Muutama päivä eteenpäin Merkel neuvottelee, mutta ei usko tuloksiin. Ja heinäkuun lopulla New York Timesin etusivulla Merkelin tappio, Saksa menetti. Ymmärrättekö te? Siis Kreikka on kuin liipaisin, jolla laukaistaan tämä kriisi. Mutta koko ajan ollut kysymys siitä, että on yksi ainoa valtio euroalueella, joka joko pystyy pelastamaan euron tai menettää pelin ja kaikki tuhoutuu. Ja tuo yksi ainoa valtio on Saksa. Te tiedätte, Saksa pelasti Venäjän. Käytännössä Saksa tyhjensi kaikki valtion pankkinsa varat. Ja osti niillä vapauden sekä Neuvostoliiton kansalle että niin sanotulle Itä-Euroopan valtiolle. Gorbatšov on Honeckerin, DDR:n diktaattorin vieraana Berliinissä. Sadat tuhannet itä-saksalaiset ovat tulleet alueelle, missä DDR:n hallitus ja kommunistipuolueen silmää tekevät, juhlivat Mihail ja Raisa Gorbatšovia. Kai se on joku Honeckerin syntymäpäivä tai jotakin tuommoista, mikä siinä tapahtuu. Ja Honecker täysin sokaistunut, täysin kuuroutunut todellisuudelle. Hän kuuntelee, miten satojen tuhansien ihmisten ääni sieltä valtion palatsin lukkojen ovien graniittiseinien takaa kantautuu himmeänä. Ja hän on kuulevinaan, että kaikki huutavat Honecker, 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 Honecker. Ja se on talletettu elokuvanauhalle, kun diktaattori Honecker kääntyy Gorbatšovin puoleen ja kuiskaa hänelle, mutta se kuuluu siinä nauhalla. Kuunteletko sinä, toveri, miten minua rakastetaan? Ja sitten hän pussaa kommunistien tapaan niin Gorbatšovia suulle ja poskille. Ja Gorbatšov on kauhistunut. Ja hän kääntyy katsomaan puolisoansa. Ja puoliso katselee häntä. Sillä se sana, jota sadat tuoneet huutavat, ei ole Honecker, vaan se on Gorbatšov, Gorbatšov, Gorbatšov. Ja Gorbatšov keskeyttää nuo juhlat. Hän lähtee vaimonsa esikuntansa kanssa lentokentälle, jossa Kremlin kone odottaa häntä. Hän astuu koneeseen, kone lentää. Ja hän lähettää Moskovasta viestin Valkoiseen taloon. Siihen aikaan siellä istui mies, jolla oli noin, mitä sanoi, mitä oli. mutta siellä istuu mies presidenttinä, joka on mies Ronald Reagan nimeltänsä. Ja lähettää viestinä sanoa, presidentti Reagan, valmistautukaa siihen, Berliinin muuri puretaan. Se oli kuolinisku DDR:lle, se oli kuolinisku Honeckerille, se oli kuolinisku kommunismille Itä-Euroopassa. Sitä ennen Gorbatšov oli neuvotellut Rooman paavin kanssa tästä, neuvotellut Reaganin kanssa asioista. Mutta tuo kokemus Berliinissä oli se, joka vaikutti tämän. Mutta kaikki maksoi jotakin. Ja rahat tähän ihmeeseen tulivat Länsi-Saksasta. Ja käytännössä Länsi-Saksa sitoi koko rahallisen omaisuutensa Itä-Euroopan vapaaksi ostamiseen. Ja samalla myöskin ennen kaikkea Neuvostoliiton raunioiden keskeltä alkavan uuden Venäjän jälleenrakentamiseen. Ja nyt on sama tilanne euroalueella. Ainoa, joka pystyy pelastamaan euron, en tiedä onko väärin, että puhun menneessä aikamuodossa, mutta näin nämä lehdet puhuvat. Ainoa, joka pystyy pelastamaan euron, oli Merkel ja hänen hallintonsa ja Saksan varat. Mutta minä luulen, että se luku on kirjoitettu loppuun. Ja se, mitä on tapahtumassa Kreikassa nyt, se on jotakin sellaista, joka tulee johtamaan siihen, mistä me tulemme sitten yhtä ja toista aivan hätkähdyttävää löytämään, kun me ensin maanantaina olisi Herra sua aivan ensimmäisen tilaisuuden alussa, niin otamme tutkittavaksemme Danielin kuvapatsaa. Ja löydämme sieltä Kreikan, siitä kuvapatsasta. Ja tuo kuvapatsas, 3000 vuotta sitten nähty, tuo kuvapatsas antaa meille vastaukset niihin kysymyksiin, jotka me esitämme siitä, miten meidän tulee käymään, jos me olemme euroalueessa kiinni sinä päivänä, kun alkaa tapahtua. Raamatussa ennustettu. Jos me olemme kiinni euroalueessa, jos me olemme ulkona, Jumala suukon, että me olisimme ulkona myöskin Euroopan unionista. Nämä ovat asioita, jotka heiluttavat meidän kansallista laivaamme. Miten Jumala sitten sallii. Mutta muistakaa ystävät tämä Hosean sana. Jumala on laupias Jumala. Jos meillä on yksilöinä suomalaisena ihmisenä elämässämme kylvyä, joka sitoo meidän tulevaisuutemme traagisiin vaiheisiin, niin tänä iltana minä lupaan liikoja, minä lupaan juuri niin kuin Raamattu sanoo, tänä iltana Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan pyhä veri puhdistaa sinut kaikesta synnistä. Laupeuden kylvä on mahdollinen. Ja tämä on myöskin mahdollista meidän kansakuntamme kohdalla. Minä istuin tuolla Sakastin puolella alussa, kun Markku puhui, ja sitten tulin vähän myöhemmin tänne peräriville istumaan. Laskin mielessäni, miten monta kertaa Markku sanoi sanan herätys. Ajattelin näin, että kiitos Jumalalle. Näistä asioista on puhuttava. Koska se on ainoa, joka pelastaa Suomen. Että Jumala saa puhaltaa taivaasta pyhällä hengellänsä. Ja pelastaa vielä Suomen.